Det er 20 år siden Nokas-ranet, Norgeshistoriens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg slå
spritmugler.
Jeg er ikke sant.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slå oss, penger seg selv er ikke jeg så veldig interessert.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg, det var over. Det kom ikke noe.
Hør slegge. Mannen i podcasten Avhørt, gratis, der du lytter til podcast.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette er Pia.
På syke.
Simen, jeg må begynne med noe som jeg synes er veldig ubehagelig.
Ok. Nå? Her?
Ja. Jeg skal tigge penger av lytterne.
Ja.
Fordi jeg trenger hjelp over sommeren.
Sier du det,
ja? Ja, og det synes jeg er så grusomt. Skamfullt.
Skamfullt?
Å tigge penger, ja.
Det er det du skjønner på?
Ja.
Ok.
Det er ikke det. Du skjønner det, du. Det er ikke noe gøy å tigge.
Nei, det... Jeg kan forstå det. Det... Mm.
Men...
Ingen høydere.
Det er ingen høydere, men så tenker jeg... Og så samtidig tenker jeg at det lytterne... De får jo dette helt gratis. Podcasten koster jo ingenting.
Nei.
Det er ikke som et Netflix-abonnement, liksom.
Det, sånn er det foreløpig i hvert fall. Det er bra.
Ja,
ja.
Ja, og det er jeg enig. Men i hvert fall, anyway, nå skal jeg slutte å bable og si bare at jeg hadde satt stor pris på om du der hjemme kunne vipset 2,50 kroner eller en hundrings eller et eller annet sånt nå. Fordi jeg trenger hjelp gjennom sommeren. Jeg har tenkt å ha Pia og syken gjennom hele sommeren, hver uke. Og det hadde vært veldig deilig å slippe å ha økonomisk angst. Sånn, da var det ferdig. Ja. Bare søk opp Pia og syken på Vips.
Fikk du ristet av deg skammen, eller sitter han i magen?
Litt skam.
Ok.
Men litt bedre også.
Det
er jo streit, egentlig, også. Disse som sitter, nei, også. De som sitter på gata og tigger, jeg mener, hallo, det er jo, jeg gir jo dem penger.
Mm-hmm.
Gjør ikke du?
Å jo.
Det er sant?
Mm.
Ja. Det er innenfor å be om hjelp, tenker jeg.
Det er det.
Ja. Ok, da skal vi begynne å rydde i en tematikk som jeg sliter med å få oversikt over, og det vet jeg veldig mange andre gjør også,
mm-hmm.
Nemlig personlighetsforstyrrelser.
Ja.
Ja.
Det er en jungel med fagbegrepet og sånt som kan være vanskelig å manøvrere i.
Veldig, og det er veldig vanskelig å få grep om dem.
Ja.
Så jeg, for eksempel, da jeg ble diagnostisert bipolar, så var det jo flere som sa, ja, men du er jo borderline, Pia. Nei, det er jeg ikke, for eksempel. Ja. Det er sånne, altså, det er sånne begreper som folk ikke aner hva er, liksom.
Ja, og personlighet snakker vi jo om i dagligtalen.
Ja.
Vi hadde en episode med, når Petter Skjerven var her, så snakket vi om personlighet og femfaktormodellen, og
ikke
mange
sant?
Kjenner fra det.
Ja.
NRK-programmet og sånn.
Mhm.
Og det har veldig lite til felles med personlighetsforstyrrelser, begrepet som vi skal prøve å være i dag. Da.
Akkurat, det har nettopp. Da har du allerede åpnet å få tre spørsmål fra meg. Men
ja.
Før vi går dit, så skal vi introdusere gjesten vår.
Yes.
Kristoffer Lygren Walter, velkommen hit.
Tusen takk.
Du er sjefen til Simen.
Ja.
Først og fremst.
Du er daglig leder på Akerselva psykologene.
Ja, det ja. Samme. Mm.
Og du er psykologspesialist.
Mm, ja.
Ja. Du skal altså hjelpe oss med å sortere litt.
Jeg må bare si at jeg støtter veldig det med at det går an å bidra litt på podcasten din.
Ja, takk.
Med penger også. Jeg er selv en fast lytter.
Er du det?
Og har hatt masse glede av masse episoder.
Ja.
Også før Simen ble fast huspsykolog her da.
Oi.
Sånn at det synes jeg er en fin sak å bidra på.
Ja, men så kul. Det var hyggelig. Det ble jeg glad for. Tusen ja. Takk. Du kan betale i kassa på vei. Ja.
Takk for det.
Kollekten går rundt.
Ja. Nydelig. Ja.
Veldig bra. Ok. Ja. Men du, Kristoffer, bare du har jobbet en del med personlighetsproblematikk.
Mhm.
Fortell litt om bare din bakgrunn, altså hva er det, jeg håper å si, hvorfor sitter du her? Hvorfor ja. Er du
Nei,
rettig å rydde i dette?
Ja, vi skal prøve da. Min bakgrunn, altså jeg jobbet i 8 år på personlighetspoliklinikken. på Ullevål sykehus da, som er en spesialpoliklinikk som jobber med folk med personlig forstyrrelse og primært emosjonelt ustabil personlig forstyrrelse.
Ja, nettopp.
Og vært noen år i nasjonal kompetanstjeneste for personlighets ja, psykiatri.
Nettopp. Men da har jeg lyst til å bringe inn Simen, for du sa nå at personlighet noe helt annet enn personlighetsforstyrrelse, så det vi snakket om med Petter Skjerven.
Ja.
Hvorfor sa du det?
Det sa jeg fordi det han befatter seg med i den boka, og med de femfaktortestene, så er det måling av det man kan kalle en normal variasjon, normal personlighet, trekk som vi alle har. Som
altså introvert, ekstrovert.
Ikke sant? Det greiene der, og åpenhet, og hvor sosial, og ja, disse greiene her. Personlighetsforstyrrelser, der er vi over i psykiatrien, som man ikke sier lenger, men psykisk helsevern og diagnosemanualene sin verden. En personlighetsforstyrrelse er en diagnose, ikke bare en beskrivelse av en normal personlighet.
Nei, nettopp. Men er ikke da er det ikke det da personlighetstrekk som dratt for langt, kan man si det sånn? Når det kommer en forstyrrelse, er det da trekk som blitt forsterket eller undertrykket? Altså, skjønner du? Altså, det bare en personlighet som krøller seg?
Ja, det kan jeg absolutt godt si. Mm. At altså, personlighetsforstyrrelse, det høres ut som at det er noe du har eller ikke har. At det går en sånn veldig sånn klar grense da, på enten er du forstyrret eller er du ikke forstyrret.
Men vi alle er litt forstyrret.
Vi alle er litt forstyrret, sånn at du kan si at det er gjerne ekstrem variasjoner av normale personlighetstrekk da.
Ja.
For eksempel, alle kan være litt skeptiske til folk. Noen veldig lite.
Skeptiske.
Veldig lite skeptiske, og noen veldig skeptiske.
Ja, og da, hvis man er veldig skeptisk, hvilken forstyrrelse har man da? Bare for å begynne, kan vi begynne et sted, og så ser vi hvor du havner.
Tillitsproblemer har du da. Kan du ha.
Kan du ha.
Vi beveger oss litt inn i tilknytningsfeltet da. Ja. Altså det forholdet seg til andre mennesker.
Det er det som er personlighetsforstyrrelse i sin kjerne, liksom? Eller?
Personlighetsforstyrrelse i sin kjerne, du kan si at det er vel kort fortalt, så kan du si at personlig forstyrrelse handler om at du har problemer med deg selv og andre.
Ja.
Altså det vil si at du kan streve med for eksempel identitetsfølelsen din. Hvem er du egentlig?
Ok. Men da ikke sånn som psykotiske, at du mister grep om virkeligheten, men at du har mistet grep om ditt ego, eller ditt selvbilde?
Ja, ikke sant? Altså det er jo som vi snakket om litt, at man kan jo se på dette som et slags spekter da. At fra for eksempel å bli litt sånn forvirret, på en måte, hva er mine meninger her nå egentlig?
Ja, akkurat.
Er det på en måte, er det egentlig min mor sine tanker, eller min far sine ideer, eller egentlig kompisen min sine meninger om SV, som kommer ut her nå, eller er det mine? Altså det er den der første litt sånn, hvem, er det meg, eller er det noen andre som...
Og mener jeg noe litt annet når jeg...
Går ut til neste, gjengen. Til andre gjengen, liksom?
Ja. Ja, ikke sant? Hva er det du står for? Hva føler du? Hva vil du? Hva tenker du? Hvem er du?
Du har slitet med... Du har ikke en egen kjerne. Du er ikke trygg på din egen kjerne.
Det kan du si. Og så kan jo dette her gå litt lengre, da. At den følelsen av hvem du er kan bli veldig uklar. At det blir nesten til en sånn manglende kjerne, altså totalt manglende kjerne. At ikke du vet om du er en god person, er du en slem person. Det kan gå over til at du mister deg selv. At du går mer over i det psykotiske.
Åja, så du at kan du, gå, det er et personlighetsforstyrrelse, også en psykoselidelse kan være?
Nei. Da er vi litt over i psykoselanda. Du kan si, hvis du begynner å tenke at du er for eksempel Jesus, at identiteten din forsvinner helt her, når du tar over noe annet, så er vi over i psykosens verden da. Og det er liksom frykt, for eksempel, frykt for å bli angrepet, eller at det er noen som er ute etter deg. Den paranoia. Følelsen kan jo, paranoia, det kan jo alle ha. Og så er det grenseoppganger i det, fra for eksempel å tenke at det at helikopteret kjørte over dette huset her nå, det føltes litt, oi, kanskje er det meg de ser etter.
Ja.
Å slå vekk den tanken til å på en måte begynne å flytte til Danmark fordi at du tror
det kan man gjøre hvis man virkelig har en alvorlig personlighetsforstyrrelse. liksom.
Det vel
eller egentlig, psykose.
Ja, det vel litt I...
Men, jeg beklager at jeg, nå surrer jeg det kanskje til for dere, men det fordi jeg litt surrete I hodet kanskje. Men sånn som jeg har tenkt på, altså bipolaritet og schizofreni to klassiske psykoselidelser, ikke sant? Det det jeg har lært. Stemmer det?
Bipolaritet en stemningslidelse først og fremst.
Ja, men ja. Det fare for psykose.
Absolutt.
Ikke sant? Ja. Det sånne psykose, altså, men personlighetsforstyrrelse har ikke jeg tenkt på forbundet så mye med psykoselidelse. Men det kanskje jeg som prøver å få til et skille her. Jeg mener nemlig at jeg har hørt en eller annen gang at sånn som bipolaritet og schizofreni en type, lidelse. Mens personlighetsforstyrrelse en helt annen type lidelse, en helt annen gruppe. Stemmer det, eller?
Ja, det vil jeg jo, det vil jeg si.
Ja, ikke sant?
Men de tingene som man undersøker I en utredning for personlighetsforstyrrelse, for eksempel hvor skeptisk du hvor mye mistillit du har, hvis man trekker det ut I det ekstreme, så bør man kanskje begynne å tenke, dette en psykoselidelse? I stedet,
ja, akkurat.
Når det liksom går, her det snakk om gradsforskjeller ja. Av noen av de samme fenomenene som kan være begge steder.
Nettopp, altså, fordi jeg har jo også tenkt, vi har snakket om dette I andre episoder, og da har jeg fått liksom definisjonen, så har jeg plutselig sittet og tenkt, å gud, kanskje det personlighetsforstyrrelse jeg har, ikke bipolaritet. Ja. For det kan skli over. Altså.
Eller begge deler for den saken.
Ja,
takk, alt sammen på en gang.
Det kan gli over I hverandre. Mm. Og det kanskje vårt behov også for på en måte prøve å tegne et kart da, over hvordan ting ser ut, enten har du det eller så har du det, og det klart det gjerne ofte adskilte fenomener som kommer av ulike årsaker. Men det klart at har du for eksempel personlighetsforstyrrelse, så kan du jo, hvis du fungerer såpass dårlig, så kan du gli over I det psykotiske, under mye stress, under vanskelig for at du på en måte mister fullstendig følelsen av hvem du at frykten og paranoien din tar helt overhånd, at det glir over.
Nettopp. Og vi skal komme mer tilbake til emosjonell ustabil, som vel din kjernekompetanse, holdt jeg på til det, skal jeg ikke si. Men I hvert fall, det kan du mye om.
Det liksom blitt hovedpersonlighetsforstyrrelsen. Det den liksom er det overveldende mest forsket på. Som har fått mest plass I forskning, og som man har behandling for. Og så det jo masse andre personlighetsforstyrrelser, også, som vi vet veldig mye mindre
om, og da har jeg lyst til å begynne der, fordi psykopati også en personlighetsforstyrrelse, sant?
Ja, det kan du si.
Og narsissisme, eller sosiopati, det vel samme greia. Men hvor mange har vi? Kan vi liksom lage en slags oversikt her over hvilke vi har, eller det vanskelig?
Nei, ja. Nei, det, altså, du kan si at man opererer I dag med 10 kategorier da.
Ja.
10 personlighetstyper.
Ja.
Psykopati ikke en av de I diagnosemanualen, men man har jo prøvd å definere personlighetstyper og personlighetsforstyrrelser lenge da. Men de siste årene har man på en måte landet på disse 10 variantene da.
Ja, ok.
Og der emosjonelt ustabil en av de, narsissistisk en av de, unnvikende en av de, ja, du har flere.
Ja.
For å komplisere det ytterligere, så man I ferd med å gå vekk fra det. Sånn at...
Ok, skjønner. Fordi, hvorfor det?
Ok, jeg skal prøve å si det litt sånn. Altså, man har prøvd å mappe ut personligheten da, og lage igjen et kart over hvordan personligheten ser ut. Og så finner man at det ikke helt sånn det henger sammen.
Nei.
At, altså, man har prøvd å gjøre litt sånn adskilte skott da, for eksempel hvis du tenker at en person med lite empati, vil du kanskje kunne tenke at en antisosial person, har lite empati, en narsissistisk person har lite empati, men I praksis så den lagt kun til narsissistisk personlig forstyrrelse, ikke til antisosial. De har bare mangel på anger. Og for eksempel sårbarhet for kritikk kan man tenke at begge har, men den lagt til paranoid personlig forstyrrelse. Sånn at man har prøvd å lage disse adskilte skottene, så ser man at alt glir over I hverandre.
Ja, ok. Og en liten parentes her. Ikke dette litt sånn typisk, altså for psykologien, eller psykiatrien vel dette kanskje, at man, altså, man skal ha liksom klare svar med 2 streker under på alt, altså diagnosen, du skal få en diagnose, og så vet vi hvor vi har det, og så skal du få medisinen eller behandlingen. Og så viser det seg, som jeg veldig glad for å høre, at vi mennesker faktisk mye mer kompliserte. Vi kan ikke puttes inn I en bås og ferdig med det. Er dere enige I den?
Absolutt, ja. Og det jo det som dette konsekvensen av, da. Han man ser at disse såkalte vanntette skottene lekker, at det flyter over i hverandre bokstavlig talt, og ny forskning som viser at personligheten er mer dynamisk gjennom hele livet. Før så har man tenkt at den implicit så står du da i de som begynner å bli ganske gamle diagnoser man har, at personligheten stivner når du fyller 18. Før det så kan du ikke få en personlighetsforstyrrelse, fordi da liksom driver du og forandrer deg. Men så fyller du 18, og da stivner det, så da kan vi legge deg i en av disse kategoriene.
Står dette i dagens
DSM? Nei, det står ikke det, men det står en regel at du ikke, det sto en regel at du ikke kan gi denne diagnosen til noen som er under 18.
Ja.
Med begrunnelse for at det er såpass mye forandring fortsatt. Men så viser jo mer og mer forskning at det er mer dynamikk i personligheten også senere i livet.
Ja, ja.
Og at man kan, det kan endre seg, man kan gå fra kurv til kurv da, fra vanntettskott til vanntettskott, så da gir det ikke så mening å skulle tviholde på de mange kategoriene.
Bedre å ha kurver som lekker
ja.
Og putte folk i. Men jeg avbrøt deg, Kristoffer, for du sa om noen år, så, eller hvor er vi på vei nå? Hva er den nye modellen man begynner å jobbe med nå?
Da er man som sagt på vei vekk fra disse typene. Og så prøver man å beskrive personers problemer med selv og andre. At man tar det som utgangspunkt.
Med seg selv og andre.
Ja, altså det handler om på en måte evne til å håndtere følelser. Identitet som jeg snakket om, selvfølelse. Det å kunne, altså agens, det å komme seg fram i livet, få gjort ting.
Ja.
Det handler om å forstå seg selv. Altså det er selvbiten. Og så er det andre biten av det å være med andre mennesker.
Ja.
Det å ha empati, det å leve seg inn i andres situasjon, evne til gjensidighet, nære relasjoner.
Ja.
Sånn at alle har jo mer eller mindre problemer med dette.
Ikke sant?
Og igjen så er det grader av det.
For det jeg hørte en gang, jeg tror det var på schizofrenidagene for noen år siden, er at hvis du ikke har en forstyrrelse, så er du så kjedelig at du ikke verdt å snakke med.
Ja.
Ja, men det er jo noe med det, at disse forstyrrelsene våre er jo det som gjør oss, som skaper spenning på en eller annen måte.
Ja, alle har sine greier.
Ikke sant?
Sånt, og disse selv og andre greiene er jo også, i tillegg så har du en del personlighetstrekk, og da kommer man til, altså man kommer til å lage en beskrivelse av hvor godt du fungerer da, med selv og andre, altså hvor mye lidelsestrykk har du, hvor godt fungerer du i relasjoner, og så i tillegg beskrive personlighetstrekkene.
Ja.
Litt sånn Big Five-aktig som dere har snakket
ikke
om her.
Ikke sant.
Høres. At du får en sånn trekkprofil da. Altså,
høres så mye sunnere ut.
Altså det blir litt tilbake til det også, når vi beskriver hverandre, så beskriver vi hverandre gjerne i trekk. Liksom hvis du skal beskrive onkelen din, så vil du si at han er veldig snill, raus, litt rigid, og ikke så fleksibel, men snill. Du setter på noen merkelapper. Og det er litt den veien vi går tilbake til, hvor vi ikke sier at man er enten antisosial eller unnvikende. Altså.
Ikke sant?
Ja.
Og dette tenker jeg, det er viktig, synes jeg, og, for de som sitter der ute som har fått, ikke sant? Man får en diagnose, og så kan man fort låse seg fast i den. Ikke sant? Jeg er, ok, jeg har fått diagnosen emosjonelt unnvikende, ergo så må jeg holde meg hjemme. Eller noe sånt. Man kan fort låse seg fast i diagnosen sin, og bli nesten ikke menneske lenger, bare diagnose. Og det, så kan man nå si da at de som sitter der ute og har fått et eller annet stempel som de sliter med å akseptere, kan du slippe tak i det stempelet og begynne på nytt?
Ja, kanskje ikke helt. Altså, men du kan si at folk med de ulike stemplene er veldig forskjellige.
Ja.
Altså hvis du tenker en personlighetsforstyrrelse da, hvis du har fått en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, så er det gjerne fordi at du strever med en del ting.
Ja, og da, vi kan egentlig begynne der da.
Ja.
Fortell meg om emosjonell ustabil. Hva strever du med da?
Nei, da strever du med stor frykt for å bli forlatt.
Åja.
Oh, ja, da, det er ofte litt sånn gjennomgangsmelodien.
Og hvordan arter det seg ute i livet? Altså, man tviholder på folk, eller man slipper ikke folk inn i det helt tatt, eller?
Ja, det kan være begge deler, sant?
Ja, akkurat.
Og to forskjellige kan ha en hver av de der, men likevel få samme diagnose, selv om uttrykket ser ganske ulikt ut.
Akkurat.
Og synes jeg også man skal legge til sånn innledningsvis, hvis man skal snakke litt om emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, at det også kalles for borderline personlighetsforstyrrelse, eller bare borderline.
Er det borderline?
Det er den samme tingen.
Aha, se der, det visste jeg ikke.
Ja.
Akkurat. Borderline. For da du på grensen, tenker jeg da. Jeg har jo en border-terrier, han en grenseterrier. Det betyr borderline.
Det kom fra gammelt da, når man tenkte at det var... For å gå litt tilbake til det du dro inn til sted, du ikke den første som har tenkt det, at det var borderline psychotic.
Ja.
At du var på grensen til en sånn psykose-lidelse, men ikke helt. Men det har man gått bort ifra. Det et helt annet kapittel av...
Så borderline bruker man ikke lenger, akkurat som manisk depressiv, som var min forrige...
Det, altså, jo da, man bruker det. Fortsatt.
Ja, ok. Ja.
Altså borderline den amerikanske navnet på emosjonelt ustabil personlig forstyrrelse.
Mm.
Ja. Same, same.
Same, same. Mm. Ok. Ja, men ok, emosjonell ustabil.
Ja.
Ja, du, vi begynte. Ekstrem frykt for å bli forlatt.
Ja, mye frykt for å bli forlatt, og det kan vi snakke litt mer om hvordan det arter seg da. Og i tillegg så er det en, altså, gjerne ustabile relasjoner, at, ja. At det svinger en god del. At det kan veksle litt mellom... veldig godt, veldig nært, veldig tett og fint til at det skifter, at det blir litt sånn av og på da.
Plutselig så det avstand. Ja. Så en som venn med en som har denne personlighetsforstyrrelsen blir forvirret, eller?
Det kan man absolutt bli.
Mm.
Begge kan bli forvirret.
Ja.
At det ligger gjerne en sånn, et stort ønske om kontakt, altså en søken etter kontakt,
mm.
Og gjerne søker relasjoner, søker å på en måte få... den gode kontakten da,
mm.
og så skjer det et eller annet ja. I relasjonen.
Ja.
Skuffelse, avvisning.
Og det kan være ganske lite kanskje til og med?
Det kan være ganske lite,
mm.
og så er det ut.
Ja.
Så det er litt dansen i det, det er dynamikken i det da.
Ja, det må være veldig slitsomt å leve med.
Det kan være slitsomt å leve med, definitivt.
Ja. Mm.
Og så i tillegg så var det litt altså, identitetsforvirring ofte.
Ja.
Litt den manglende kjernen.
Ja, at man skifter kappen etter vinden, eller at man ikke...
Ja, det er ofte en søken da,
mm.
etter hvem jeg er egentlig.
Ja.
Og det kan jo gi seg utslag i forskjellige klestil, jobbvalg,
mm.
Kjærestevalg.
Mm.
Altså, eller bare en manglende følelse av helhet.
Mm. Ja.
Og ønsker om fremtiden ofte, synes jeg. Det beskrives altså
ønsker,
ambisjoner i livet.
Endrer seg også.
Ja,
ja nettopp. Mm. Mm. Og da det naturlig å spørre om hva tenker dere er årsaken til at man utvikler en sånn personlighetsforstyrrelse for det, ja. Nå kommer jeg på ja. Noe, unnskyld bipolaritet ligger jo i genene mye av det, tror man i hvert fall
mm.
og det er vel schizofreni også, så vidt jeg vet mm. men en personlighetsforstyrrelse er ikke det eller?
Ja, altså det er gjort mye studier på dette da
mm.
på hva er arvelig og hva er miljø
mm.
så oppsummert 50-50.
Det er såpass særlig.
Cirka, jeg tenker at det er cirka halvparten er arvelig.
Så det er akkurat like arvelig som bipolaritet, da, egentlig. Altså, type, ja, omtrent. Ja,
altså, du kan si at bipolaritet, schizofreni og den type psykoselidelse har ofte en sånn antakelse om at her er det mer biologisk forankret. Da.
Ja.
Litt mindre miljø, litt mer biologi.
Ja.
Mens personlighet tenker man kanskje litt andre veier. Da. Men altså, dette er vanskelig forskning, da.
Mm, ja.
Men du kan jo tenke, altså utgangspunktet er at du kommer til verden og har et temperament.
Mm.
Så det er de som har sett barn ser at de er ganske forskjellige.
Mm.
Og så blir oppgaven å prøve, altså for barn er jo å prøve å deale med de følelsene da. Og få kontroll over de, og da er det jo foreldrene
mm.
som er de som skal hjelpe til med det.
Ja.
Og bli barnas... ja, frontalhjerne da, det vil si.
Ikke sant, som er speilet for barnet. Som,
speilet, hjelper mm, de å roe seg ned, mm, forstå sine egne følelser, sette navn på en ting.
Mm. Tåle sine egne følelser, tåle sin egen...
Tåle sin egen... Og der er jo igjen barn veldig forskjellige, og foreldre også. Og dette samspillet kan gå veldig bra, og det kan gå mer kronglete, eller det kan gå veldig dårlig.
Mm.
Og derav dannes det litt sånn kanskje forventninger da, til hvordan andre kan møte meg, eller til å... Kan jeg hjelpe? Kan jeg klare å håndtere mine egne følelser?
Ja.
Og noen barn er som sagt veldig krevende å ro ned, for det er en sårbarhet der, det er mye
mm.
følelser.
Mm.
Noen er mer stabile og lettere å ha med å gjøre.
Mm.
Og så er det match med foreldre.
Ja, ikke sant.
Sånn at det er liksom temperament, og så er det tilknytningserfaringer,
mm.
hjelp til å regulere følelser, og så skal man etter hvert klare dette her på egen hånd da. ja. Ute i livet.
For jeg tenker, når du sier at et av det første trekket du nevnte var at man veldig, veldig redd for å bli forlatt, så vil jeg tenke at da må man kanskje ha blitt forlatt mye, eller følt seg forlatt. Så det liten, ikke sant?
Det en luftig tanke.
Ja, det høres jo ganske naturlig ut. Men de som du, eller dere behandler da, som har denne emosjonelle, ustabile personlighetsforstyrrelsen, forteller de om, så får dere sånne historier ofte, at mamma lot meg ligge alene på og gråte, eller glemte meg på skolen. Altså, får dere, ser dere en sammenheng? Forteller de om sånne ting?
Eller? Enkle svaret på det er vel ja. Mm. Veldig vanlig med
konkrete ting liksom som de kan,
veldig vanlig med vonde tilknytningserfaringer hvis man har denne typen problematikk. Hvis man har en hvis du får en personlighetsforstyrrelsesdiagnose og starter med behandling for personlighetsforstyrrelse og kanskje emosjonelt ustabil, så er det, jeg vil tørre på så at det alltid er noe i fortiden din, ja, som det, man kan se at det henger sammen med.
Ja,
for det er ikke alltid et en-til-en forhold.
Nei.
Det er litt sånn på film at det er vonde erfaringer, og at du har tilegnet deg noen mestringsstrategier på, som følge av de erfaringene.
Mm.
Det er alltid tilfelle. Mm. Okay, jeg kan si det, Kristoffer, synes du er litt offensivt?
Nei, det støtter det.
Ja.
For jeg sitter jo og tenker nå at jeg faktisk ikke så dumt. Jeg tenker jeg 50-50 bipolar borderline.
Ja, du skjønner deg igjen.
Ja, men altså forlatthetsfølelsen selvfølgelig.
Ja.
Mm. Så det har vært en stor del av mitt sykdoms, eller min terapi, det har handlet om det.
Mm.
Siden jeg hadde en bror som døde, og altså det, ikke sant? Det var jo, jeg ble jo forlatt.
Ja, og det er et grunnleggende behov hos alle.
Mm.
Det er å være knyttet.
Mm.
Så det tangerer noe veldig sånn dypt menneskelig da, i alle. Det handler om tilknytning, og det handler om å regulere følelser.
Ja.
Og deale med det.
Mm. Mm.
Og når du i tillegg legger til et viktig trekk i emosjonelt ustabil eller borderline-diagnostikken, så er impulsivitet og svingning i følelsene.
Ja, det er jo bipolart det.
Nettopp. Så det er jo i noen tilfeller veldig vanskelig å skille en bipolar-diagnose i den enden av spektret, som er sånn bipolar 2 og sånn, for ikke gå inn i detaljene på det, men hvor du ikke har de sterkeste maniene, men likevel svingninger, og er litt impulsiv, så blir det ofte veldig,
ikke sant?
Det var ganske krevende.
Og egentlig så tenker jeg at det er jo ikke så viktig, eller grunnen til at det er viktig å skille mellom disse, har vel med medisiner å gjøre. Altså terapien blir jo det samme. Skjønner, altså, det spiller ingen rolle hvilken diagnose du har egentlig. I møte med en psykolog.
Medisin er en stor forskjell i det også, ja. At den har ikke noe plass innenfor behandling av personlige forstyrrelser.
Ikke sant, men det er jo bipolar.
Men det kan funke mer på bipolar stemningssvingning. Det er jo en del forskjeller på det også. Du kan si at en bipolar lidelse sier jo ingenting nødvendigvis om tilknytningserfaring eller hvordan du har det med andre mennesker. Du trenger ikke ha stor grad av den. Altså, den impulsiviteten kan være litt forskjellig også.
Mm.
At mer sånn borderline impulsivitet er ofte veldig sånn reaktiv på noe konkret som skjer. At det er en avvisning der, det er noe som skjer.
Ja.
Og så prøver du å på en eller annen måte føle deg bra igjen.
Og da så kan du reagere med å hvordan?
Altså, jeg tenker at de stemningssvingningene i bipolaritet gjerne kommer litt av en sånn, det skjer noe litt mer biokemisk. Ja. Altså det trenger ikke være, det kan ikke søvn, stress kan jo utløse og trigge det, men det er mindre relasjonelt utløst.
Ja, men hvordan kan man, altså som emosjonelt ustabil da, hvis man blir avvist, hva er klassiske måter å liksom komme seg unna den følelsen på? Eller?
Et eksempel kan være, du er hjemme, og han du, eller hun du dater, svarer ikke på melding, du blir mer og mer usikker, og mer stresset.
Mm.
Og kanskje ganske raskt så drar du ut selv, og så havner du på fylla, og kanskje på hardfylla, og så kanskje finner du deg en eller annen dame eller en fyr, og tar med han hjem, og så våkner du dagen etter og synes dette egentlig ble litt kronglet.
Ja,
for å sette det på spissen og litt flåste. Ja. Men ikke så fjernt nødvendigvis heller.
Nei, og det kan være sånn, nå har jeg ikke fått svar på en halvtime, da slår jeg opp, liksom.
Ja,
for da, nå har han mistet sjansen sin, eller hun.
Ja, det kan være noen det kan jo høres litt stygt ut om man liksom koker det ned sånn, men det for å få fram eksempler da.
Ja, men det det jeg ute. Jeg sitter og relaterer til meg selv, fordi jeg har reagert sånn før. Jeg har overreagert på en minimal ting, skjønner jeg, ettertid.
Nettopp.
Ikke sant? Og hvis
det et og hvis det et gjentakende mønster, at det ofte skjer, hver gang du tenker at noen, hvorfor svarer han ikke? Og gjerne i samme type relasjoner, så det noe som kanskje verdt å se litt på da.
Ikke sant.
Men i en mer bipolar impulsivitet, så kan det se ganske annerledes ut da, at man plutselig får noen villøftige tanker om det man skal få til, at man har skjønt et eller annet som ingen andre har skjønt, og agere på det ved å reise et eller annet sted, eller oppsøke en eller annen med en fantastisk løsning på noe eller noe sånt. Det ser litt annerledes ut.
Ja, skjønner. Skjønner. Jeg har også lyst til å trekke inn emosjonelt unnvikende litt grann.
Ja, engstelig unnvikende.
Engstelig unnvikende det det heter, ja. Ok. Hvor vi da? Hvordan skiller den seg fra emosjonelt ustabil? Altså, unnvikende ligger jo i ordet, kanskje, da. At man veldig redd, eller unnvikende.
Ja, da går vi kanskje i en litt annen retning. Når det gjelder, altså også for engstelig unnvikende, så kan det ligge mye sånn tilknytningsuttrykkheter. Men ofte så det mye knyttet til selvfølelse. Følelse av ikke være bra nok, ikke være verdifull, se på seg selv som dårligere enn andre. Det ofte en sånn rangpsykologi, at de rangerer seg selv veldig, veldig lavt, uansett situasjon. Og det er skummelt å være rundt andre mennesker, fordi at for eksempel frykt for at en dummer seg ut, ikke har noe å komme med. Sånn at reaksjonen og mestringsstrategien blir ofte å dempe ting.
Ja.
At du demper, du forsvinner litt vekk fra situasjoner som kan skape det ubehaget.
Ja, man blir litt usynlig, rett og slett. Jeg sitter og tenker på hun lille My i Mumitrollet. Ja. Hun var jo helt usynlig. Var det ikke lille My som var usynlig inntil hun... Nei, dere husker det, dere kan ikke den...
Jeg har ikke sett Mumitrollet, jeg er en liten gutt, så jeg skal begynne å diagnostisere lille My.
Nei.
Om du vil,
Nei, men hun var... Jeg mener at det var hun som var helt usynlig inntil hun ble sint.
Hun sprakk. For hun ble veldig sint, ikke det?
Hun ble veldig sint plutselig, og så fikk hun... Hun var sammen med mumiemammaen som ga henne lov til å være sint. Og da ble hun plutselig synlig. Ja. Plutselig så slo det meg at hun kunne jeg kanskje tenke meg som var en sånn type diagnose da, hvis man, ja, jeg vet ikke.
Jeg tenker heller kanskje den mumien som sitter i et hus i andre enden av skogen som aldri kommer fram i boka eller på filmen, kanskje?
Aha, ja, som, det den man ikke ser på filmen, rett og slett.
Ja,
ja.
Han kom ikke inn i bildet.
Kom ikke inn i bildet, det er et vondt bilde, holdt jeg på å si. Og det, ja... men det må jo også da være vanskelig for en med den diagnosen å gå i terapi. Det tenker jeg. Vil jo høres naturlig ut, eller at da vil man jo ikke tro at man har fortjener terapi heller da, kanskje.
Nei, det kan være vanskelig. Definitivt.
Ja.
Og så få den interessen og det blikket da, på seg selv. Men ofte er det en veldig sånn, det er en veldig selvbevissthet der på hvordan den virker på andre. Husker det en som jobbet bare med det å liksom sette vannflasken på bordet foran meg. At det var en bevisst greie at han på en måte jobber med å bli synlig da. Ta plass.
Akkurat. For det var vanskelig for han å sette fra seg flasken?
Det var vanskelig.
Oi, akkurat.
Og på en måte ta plass med seg selv, sine følelser og sine behov. Og Så det er absolutt en eksponerende situasjon å snakke med noen.
Ja,
det er klart at ofte så gjør de ikke det. De sitter i andre enden av mumiskogen.
Ja.
Sånn satt på spissen da.
Ute av bildet, rett og slett. Ute av sitt eget bilde.
Ja. Men det er ofte veldig, veldig mye lidelse forbundet med denne problematikken da. At men lider gjerne i stillhet.
Ja.
Så vi har, eller det har jo satt forsøk på å jobbe, på å sette de sammen i grupper da. For nettopp at problemene er jo ofte, altså sosial engstelighet, masse sosial engstelighet. Så har vi den tenke, ok greit, gruppeterapi kan være fint.
Ja.
Og angstprovoserende selvfølgelig.
Men da man sammen med andre som har den samme problematikken, ja. Så man kan se seg selv på en eller annen måte, i andres blikk eller andres... Mm.
Ja. Men igjen, det jo også veldig krevende. Mm. For da, da er det også en, det en frykt, og ofte så blir det ganske stille i de grupperne. Ja. Det kanskje ingen overraskelse.
Nei.
Men,
men har du ledet sånne grupper?
Jeg har ikke ledet grupper. Jeg har, nei, jeg har ikke ledet de grupperne, men sett det mye på video.
Ja, akkurat.
Jeg har vært med et team som jobbet med unnvikende personlig forstyrrelse.
Ja.
Men jeg har hatt mange unnvikende i gruppeterapi, men ikke den rene unnvikende gruppen da.
Nei, nei, ja. Nei, men uansett, du har vært...
jeg har sett det.
Du kjenner den diagnosen også godt.
Ja.
Ja.
Og da er det mye engstelighet, og så forsvinner ofte leken, altså playfulness. Mm. Det er ikke så mye, det er ikke så mye lek, det er ikke så mye rom for å drite seg ut.
Mm.
Og da blir det heller ikke så mye rom for å kanskje... Altså interesselek og interessere seg for andre. For det at blikket og er så veldig strengt på seg selv da.
Ja.
Og da blir det stilt.
Det er fullt.
Det er fullt.
Fullt av seg selv.
Ja, ikke sant? Man er så opptatt av hvordan man er på håret, eller hvordan man oppfører seg, eller hvordan man puster, eller hvordan man snakker, eller det er bare, eller veldig akkurat, man er fryktelig redd for å, skjønner. Fryktelig redd for å være, rett og slett.
Ja.
Noe som helst.
Være nær andre.
Ja, men det høres ut som det er problematisk også å bare være i verden. Altså ja. Være synlig, være i bildet.
Ja, ja du kan si at der har du litt, det blir ofte satt i sammenheng med sånn sosial angst.
Mm.
For der er jo problemet det å være i verden.
Ja.
Det å snakke med folk og være synlig.
Mm.
Mens med unnvikende personlighetsforstyrrelse så er det ofte en frykt med det å være nær andre også, og sine egne følelser blant annet.
Ja.
Mens du kan si at sosial angst handler kanskje litt om frykt for situasjoner. Sosiale situasjoner, mens akkurat, unnvikende nettopp. Kanskje blir mer retning av frykt for personer.
Personer, ja, nettopp.
At,
ja. Hva tenker vi ligger i bunnen her da? Hvordan oppstår denne i motsetning til ustabil? Ser dere noe, har dere noe der?
Veien inn i den dårlige selvfølelsen og selvforakten,
liksom, ja.
Det blir litt spekulativt. Ja, den er det mange veier inn i.
Ja. Det jeg jo forsøker å gjøre her, det er jo at hvis det sitter noen der ute og hører på som har unnvikende, engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse, får litt lys på seg.
Ja.
Det er det jeg forsøker her.
Ja. Det er ofte disse kommer inn til behandling i DPS eller et annet sted med sosial fobi, og skal få behandling for sin sosiale angst, og da skal man jo eksponere seg, øve på disse situasjonene, og så vil angstnivået falle, og så skal man få det bedre.
Mm.
Og det, så enkelt er det ikke med disse, fordi det er mer, mer dyptgående trekk.
Mm.
Det er ikke en litt grunnere angst og bare fryktsystemet som trenger å lære at dette er falsk alarm. Det er noen mer gjennomgående og dyptgående, sånn som vi snakker om med selvfølelsen og selvforakten, og jeg kontra andre og, og selvverde.
Mm.
Så da kan man jo ende opp med å få en ganske negativ erfaring av den terapien. Da. Kanskje merker du også at terapeuten er misfornøyd med en kognitiv tilnærming for sosial...
Ja, terapeuten blir misfornøyd med deg, da det blir...
Ja, men vi kanskje ikke si det, men du kanskje merker det, ikke sant? Det er en sånn skuffelse i rommet, men den eksponeringsterapien som skal funke så bra, funker jo ikke.
Mm.
Hva er det da liksom? Og så, nei, dette funker ikke, og så blir det avsluttet, det er jo veldig leit.
Mm.
Så det er jo håpet at med å snakke om dette så kan kanskje noen kjenne seg igjen og innse at ja, her er det noe litt mer dyptgående og prøve å oppsøke behandling som går i den retningen da.
Mm.
Men med en behandler som kan litt om personlighetsforstyrrelser og kan snakke om følelser og selvverd og eksponere på en litt annen måte kanskje.
Mm. Nettopp. Ja. Mm. Ok, er det, dere sa før vi startet opptaket at emosjonell ustabil, den diagnosen har blitt løftet mye frem i det siste. Hvorfor det, eller den har fått mye oppmerksomhet, hva var det? Jeg husker ikke at den er mye fremme i media, har vært noe i det siste, eller?
Nei.
Tuller jeg nå?
Ja.
Hva var det dere sa da?
Jeg snakket jo om at det er en sånn, blitt en slags hovedpersonlighetsforstyrrelse i og med at det er den det er forsket av mest på.
Ja, det var det du sa.
Og den vi har klarisk behandling for.
Ja, nettopp. Det var det du sa.
Ja.
Den er forsket. Hvorfor har man forsket så mye på den der? Er det en utbredt personlighetsforstyrrelse, er det?
1-2% av befolkningen, kanskje, rundt der. Men det er jo en, altså det er jo forbundet med en liksom hjelpesøkende adferd, at de søker hjelp, kanskje motsetning til personer med mer engstelig, unnvikende struktur. Og de tar mye plass. Kan de gjøre det?
Akkurat.
At noen, altså, de vekker følelser i deg da, som regel. Ja. Fordi de har sterke følelser.
Aha.
Og de kan knytte seg kraftig til deg som behandler, eller de kan også sette i gang mye vanskelige prosesser. Sånn at jeg tror at det vekker noe i oss, som mange synes kan være veldig gøy. Blant annet Simon og meg, tror jeg.
Ja, akkurat.
Fordi at du må litt opp i stolen. Du må være ekte da, og si hva du føler, hva du tenker. Fordi at du må være litt på.
Ja.
Og det er ofte mye liv, mye vitalitet.
Akkurat.
Og så er det ofte et veldig sånn ønske om å jobbe med dette.
Akkurat.
Det er i hvert fall min opplevelse.
Ja, ja. Mm. Men det er kanskje derfor det har blitt forsket mye på også da.
Det er
en interessant lidelse liksom.
Ja, det er det.
Og så tenker jeg igjen, som vi sa i sted, at så vekker det noe i oss også. Så det er en sånn grunnleggende greie.
Ja.
At det er noe som alle kan kjenne seg igjen i, på et visst nivå.
Ja.
Det er liksom, det er vel noen som har sagt noe sånn som at det er på en måte livet skrudd opp til 11 i intensitet.
Ja, ikke sant?
Alle kan kjenne seg litt igjen i alle tilknytningsbehov, og kan bli urimelige når følelsene blir ekstreme, mister litt kontakten med empati og forståelse av oss selv og andre. Tidvis, og da tror jeg det er fascinerende å prøve å forstå dette mer intense uttrykket av den menneskelige opplevelsen. Liksom.
Det høres ut som dette nesten er liksom, at skuespillere som spiller ut livsdrama veldig tydelig, liksom. For oss alle, på en eller annen måte. Eller, ja.
Jeg har tenkt litt på det noen ganger her, at det er en utfordring å snakke om spesifikke psykiske lidelser, fordi for å forklare noen fenomener så må man gjerne sette ting litt på spissen.
Ja.
Og det blir litt unyansert, og vi sitter begge med relasjoner til de man behandler og skal behandle og har behandlet tidligere, som man har mye respekt for, og som ikke bør liksom forenkles ned til noen sånne svart-hvit greier, og derfor liksom, skjønner at jeg kvier meg når du spør, er det sånn at de er sånn? Men så er det for dumt å bare si, nei, noen kan være sånn, og noen kan være sånn også. Så
men det håper jeg at lytterne våre er kloke nok til å forstå. Altså, det er jo noe med når jeg snakker om meg selv og min bipolaritet, så setter jeg det på spissen.
Ja.
Fordi det da blir tydelig for meg selv.
Ja.
Altså, det er jo en måte for meg å forholde meg til meg selv.
Ja.
Og se meg selv tydelig. Men det er godt... tenkt, eller godt sagt, Simen. Altså, det er viktig å poengtere det. Jeg skjønner det veldig godt.
Mm.
At det blir veldig, altså i løpet av en times podcast, er det grenser for liksom, hvor nyansert man kan være.
Ja.
Det er bare, jeg har også lyst til å si det når du sier det, Simen, at vi bruker ofte mye tid da, hvis man setter en diagnose, på å forklare hva den diagnosen innebærer. Og for å få et litt sånn relativt begrep til det, altså, jeg bruker ofte eksempel med bergenser da. Altså litt måten personlighetsforstyrrelsen er konstruert i dag, sånn som emosjonelt ustabil, består av 9 trekk.
Mm. Bergenser består av?
Ja, la oss si at den også består av 9 trekk da. Ja. Og så må vi finne noen trekk som bergenser.
Ja, eksempel. Men la oss begynne å ta bergenseren.
Ja,
9 trekk på bergenseren.
La oss tenke at en prototypisk bergenser er gjerne født i Bergen, ok, høylytt, snakker bergensk, liker brann, buekorps, og så videre. La oss si 9 trekk da, og brann. Og samme er det med emosjonelt ustabil, satt på spissen igjen. Også, men du trenger ikke alle de 9 trekkene for å være bergenser.
Nei.
På samme måte som du trenger ikke alle 9 trekkene for å være borderline. Du må ha 5 av de trekkene. Nå snakker vi diagnostisk terskel. Sånn at er du da bergenser hvis du har hvis du snakker bergensk, bor i Oslo, liker brann, hater buekorps, altså hvor setter du terskelen?
Når mister du bergensk?
Poenget er at folk med den diagnosen er utrolig, altså nå snakker jeg ikke om diagnosen bergenser, men diagnosen personlighetsforstyrrelse er veldig forskjellig.
Ja, ja.
At det er et utrolig stort spenn mellom folk.
Ja, men også, ja, det gjelder jo absolutt. Altså det er veldig forskjell på oss bipolare også, for å si det sånn, og deprimerte. Og, altså det er jo Bergensere, deprimerte, bipolare, personlighet. Altså, jeg mener det.
Og så er det deler av personligheten din som er forstyrret.
Ja, akkurat sånn at, det er et viktig poeng, ja.
Det er et viktig poeng. Mm. At for eksempel, man kan si at okay, ditt problem, det som du strever med, det som er problematisk, er at du tenker veldig dårlig om deg selv.
Mm.
Det svinger veldig, du finner ikke helt ut av hvem du er.
Mm.
Du har veldig liten tillit til andre, og du reagerer veldig fort med raseri og aggresjon,
mm.
og du tolker andre i verste mening.
Mm.
Det er på en måte det som skaper trøbbel for deg.
Ja, og så i tillegg så er du kreativ.
I tillegg så er du kreativ, snill og raus, eller paranoid, og, altså, ikke sant?
Nettopp.
Du kan være mye annet.
Du kan også være veldig planmessig og disiplinert og få til utrolig mye, og så sliter man veldig mye i nære relasjoner når du kommer hjem fra jobb.
Ja.
Så det er så mange forskjellige uttrykk for dette.
Og det er et hav av spennende fungering. Du kan si at hvis du har en diagnose, så har du som regel en god del problemer. Altså det skaper trøbbel for deg.
Mm.
At du har det ille selv, eller at du strever veldig i relasjoner eller jobb, eller på en eller annen måte. Men du kan være ganske godt fungerende likevel, eller du kan være såpass dårlig at du må være inneliggende på sengepost, fordi at du strever med impulsene dine.
Mm.
Så apropos det du sa fra begynnelsen, ikke sant, når du leser om personlige forstyrrelser i media, så er det et veldig spennende i hvor dårlig du fungerer, og hvordan du har det.
Ja, ikke sant. Og så har jeg også lyst til å si noe om at selv om man har fått diagnosen, altså jeg har tenkt mye på, i og med at jeg selv er diagnostisert, så betyr jo ikke det at alle rundt meg som ikke har en diagnose er helt friske. Altså, nei. De som har fått en diagnose, nå skjønner jeg at er man så syk at man må legges inn, det er klart at da, men man kan være fungerende, ha denne diagnosen og altså, slåss med den, men også tenke, altså det finnes folk der ute som jeg kanskje tenker burde hatt en diagnose, men som ikke har hatt.
Ja, altså selv om du er personlig forstyrret, så kan jo andre være idioter og rasshøl. Ja, altså definitivt, ja.
Ja. Det er viktig
nå snakker jeg du som en mann, som om mann har den diagnosen.
Ja, ja. Du, mann, en, noen.
Jeg brukte du. Ja.
Noen der ute. Ja. Mm. Og jeg kanskje, et snev av den også. Men si meg, da kaster jeg dette på dere, men hvis dere skulle diagnostisere dere selv, hvis dere skulle satt en personlighetsforstyrret diagnose på dere selv, hva ville dere sagt da? Har dere tenkt det? Tør dere det? Eller har dere...
Ja, nå blir det stille.
Ja, man har fått tak i noen trekk i seg selv som man liksom kan blåse opp til å passe inn for et kriterie. Ja.
Eller et annet spørsmål som dere også kan tenke på samtidig. Hvis man skal ta en emosjonell ustabil, hvis vi går tilbake til, hadde jeg Brita Møystad Engseth, men film, altså en filmkarakter, som har vært klassisk, sånn som dere, altså, igjen, det blir jo satt på spissen, igjen, poengtere det, men har vi sett det skildret i film? Eller kjenner det?
Oss selv?
Nei, ikke, nå tenker jeg, nå er det to forskjellige spørsmål jeg stiller. Hvordan skulle dere, ville dere diagnostisere dere selv? Og spørsmål nummer to, har dere noen klassiske filmkarakterer som... har enten unnvikende, er vel sannsynlig aldri med i film da, men en ustabil, emosjonelt ustabil. Og dere skal få betenkningstid.
Jeg kan si jeg kjente meg ganske engstelig unnvikende på vei inn døren her i dag. Men jeg tror ikke det er det jeg kjenner meg mest igjen til vanlig da, men jeg tenker at altså, alle disse trekkene, det er menneskelige trekk.
Ja.
Og jeg kan kjenne meg igjen i mange av de trekkene, men ikke på den måten, tror jeg.
Nei.
Sånn at, men når det gjelder personlighetskarakter i film, hvis det var det du lurte på.
Det også. Igjen for å...
La oss bare gå over til det.
Ja.
Ja. Nei,
Master of deflection.
Når man går gjennom disse utredningsskjemaene, så er det selvfølgelig alltid eksempler som man kan kjenne seg igjen i, men ikke, det er ikke sånn at jeg kjenner meg igjen i en hel kluster innenfor akkurat en, for eksempel. Da hadde jeg jo kanskje måtte tatt en bedre skikk på det.
Mm.
Men og man kan kjenne seg igjen noe i... Man kan være litt tvangspreget noen ganger og ha sine sterke vaner, eller man kan være litt skeptisk noen ganger.
Ikke sant?
kjenne at man blir engstelig for, for ting, men jeg synes ikke det blir liksom litt nei, det blir litt flåst, og skulle du stå opp såpass, ja, det så det blir kanskje det ikke å ta det helt på alvor liksom, faktisk,
jeg, du vet at da jeg begynte Pia og syken, jeg tror de første 100 episodene, så spurte jeg konsekvent gjesten hvis ikke det var en gjest som kom fordi han eller hun hadde en diagnose han eller hun ville snakke om,
ja.
Men hvordan ville du diagnostisert deg selv? Rett og slett fordi jeg har lyst til å senke terskelen, skjønner du hva jeg mener? Altså gjøre det, ufarliggjøre diagnostiseringen, diagnosene, fordi det er så viktig for meg å si, altså det er mennesker, liksom, og så har du noe på toppen. Jeg Pia, og så har jeg et lite snev av bipolaritet, og kanskje nå da også litt borderline. En dash her og en dash der. Det er derfor jeg spør om det.
Men pleier ikke du å ha noe filmeksempel på kurser?
Jo, på, men det litt... jeg bruker en video fra Prozac Nation da.
Prozac Nation, ja. Mm.
Som Eivind Norman Eide kom over først da, og viste til meg. Eller har sett filmen selv, det også en bok.
Ja, hva heter hun igjen? Nå står det stille, forfatteren.
Elisabeth...
Wurzel.
Ja, riktig. Men det er vel en, altså det er en selvbiografi da, som handler om hennes liv og utfordringer på studier på universitet og sånn. Og så, men jeg tror i den boken så får hun vel diagnosen deprimert.
Ja, hun går eller, på Prozac.
Eller om hun får bipolar, men sånn som, hvis man ser den filmen så ser man veldig mye av det som vi har snakket om i dag da, med ustabilitet.
Ja.
Og beskriver liksom kraftige reaksjoner. Hun treffer hun får seg en kjæreste da, på et eller annet tidspunkt. Og hun beskriver den relasjonen som ekstremt intens, og det er liksom, det er som du ikke får puste, hvis ikke du er sammen. Det er helt totalt, kjærlighet er totalt alt oppslukende.
Ja.
Og så hvordan hun på en måte strever da med hans fraværenhet, når hun ikke får kontakt med han. Og hvordan raseriet kom opp. Det er en scene fra en bar hvor de er ute, og han går til baren, og en kommer i snakk med en annen kvinne i baren, og så forsvinner hun. Blir sint.
Ja.
Men så snakker han med terapeuten sin, og sier at noe sånt som, when I'm with him, I see myself doing these horrible things. I just can't help it.
Akkurat.
Og så sier terapeuten, ja, men hva hvis du kunne da? Hva ville du gjort annerledes? Og neste scene så sitter de på en kafé, og så sier hun at jeg bare blir så redd og utrygg når du snakket med henne. Og han sier han liksom, sorry, jeg visste ikke.
Nei.
Det var, ok, nå skjønner jeg, beklager liksom. Så er det et fint møteblikk, reparert. Og så kommer han med en spøk der han sier, I just can't help myself. Beautiful women can you throw themselves at me. Og så trekker hun hånden fra han, og så begynner de å krangle om hun skal melke teen eller ikke.
Ja.
Og det ender opp med at hun blir kjempesint. Drar ut, de krangler, han løper etter hun, og så, så fortsetter det da.
Der har du en klassisk beskrivelse av egentlig hvordan et liv kan arte seg hvis man har den.
Ja, altså det ligger hos henne da en sånn grunnleggende frykt for at han ikke kommer til å tåle henne. Ja. At han kommer til å forlate henne til slutt.
Ja,
og det kommer også ut i det hun sier, at liksom, you're gonna leave me, aren't you? Og han bare, no, I could never.
Ja,
I love you.
Det er nesten, man blir så redd for å bli forlatt at man skyver folk vekk.
Ja.
På altså ikke bevisst, men at man gjør det i handlingene sine, liksom.
Nettopp. Det er litt tragisk, det er paradokset.
Ja. Hvor mye tåler du egentlig? Og det kan si, altså, typisk også de som har denne problematikken, det å gå inn i et nytt forhold kan være ganske krevende også, fordi at de har kjent det liksom som om det er noe som tar over da, at det er en emosjonell del. Du kan sammenligne litt med folk som har vært i krigen da, som på nyttårsaften eller ved et fyrverkeri går mer eller mindre i skyttergraven. Som om det skjer på nytt. Følelsen er så sterke, og du kan si at når han går til baren og snakker med henne damen, eller når han kommer med den spøken, så er det litt som det samme skjer igjen. Det er liksom den traumatiserte tilknytningen blir aktivert. Og nå blir hun forlatt igjen. Og da er de strategiene en bruker for å få kontakt igjen, det er ofte de som blir litt krevende.
Problematiske.
For det kan være trusler, det kan være bebreidelser, det kan være raseri.
Kontraproduktivt, som man ville sagt.
Ja, men det funker jo også.
Ja, for du får oppmerksomhet.
Det det ofte ender opp med jo at partneren sier at jeg kommer aldri til å forlate deg. Jeg kommer aldri til å forlate deg. Eller at det en frykt for å forlate dem fordi at man litt redd for hvordan det vil gå. Om de kommer til å skade seg selv.
Akkurat, det suicidalitet.
Så det kan også ligge en binding der og da, men inne i en ganske sånn vanskelig dynamikk da.
Det
og igjen,
er veldig vanskelig å stå i.
Med, når man kommer dit, hvis det de som får den problematikken, da er det ofte, sant? Det handler ikke nødvendigvis om at de vil være slemme nødvendigvis, men det er på en måte det å unngå den følelsen på nytt. Ja. Det er jo ikke være i krigen igjen.
Ikke sant.
Og da er det den andre som må hjelpe deg til å få det bra igjen. Og det får du bare hvis den andre er der, og ikke forsvinner.
Akkurat. Nå kunne vi begynt en ny episode og snakket om de som er i sånne forhold. Med en som, altså, som er, altså, det er nesten,
pårørende?
Men du er nesten i, hva heter det, hostage situation. Altså du er tatt gissel, kan det nesten høres ut som. Fordi hvis jeg går, så kan det ende med at han tar sitt eget liv. Eller hun. Og da sitter du fastlåst i, som du sa, jeg husker ikke uttrykken, dynamikken er veldig krevende.
For begge to. Ja, du bygger ikke selvfølelse for noen av partene.
Nei.
Dette er.
Ikke sant? Det er destruktivt, rett og slett. Ok. Da er det slutt, holdt jeg på å si. Eller jeg har lyst til å bare på slutten nå åpne...
Slapp jeg unna filmkarakter? Nå har jeg sittet og tenkt.
Du har! Kult! Ja. Få høre.
Jeg tenkte på High Fidelity, som jeg så fikk så lenge siden igjen.
Ja.
Vet du, vi hadde de musikkepisodene.
Ja.
Og da tenker jeg det kan være spennende å lese litt om narsissisme, og se på den hovedkarakteren der.
Han mannen, han fyren, han, hva heter han for noe?
Ja. John Cusack.
Ja, John Cusack som spiller...
Ja, husker ikke navnet hans. Men hans... total mangel på empati og selvrettferdighet og krenkbarhet når han blir dumpet. Han gjør noen ganske drøye ting.
Og
slutten og stalker og oppsøker og står utenfor. Og litt annen stemning hvis man ser på det med det blikket.
Ikke sant?
Mm-hmm.
Men, og det er en narsisistisk personlighetsforstyrrelse som gjelder, tenker du? Det er din diagnostisering. Diagnose på han.
Ja, spørsmålet var vel om det er når man kan kjenne gjennom sånne trekk som man liksom kan... blåse opp i en filmkarakter, og han ser litt den giftigheten der som kan være litt sånn vanskelig å
ja, for det tenker jeg det kan være viktig med å se film, altså man kan, da kan man plutselig kjenne igjen, når du sier det der, hvis man nå ser den filmen og kanskje er i et forhold med en som har, altså plutselig tenker jeg, det er ikke meg, det er noe gærent med, det tenker jeg er en veldig viktig funksjon med i, både med å høre på podcaster og se på film.
Nettopp.
Bra. Kristoffer, er det noe du har lyst til å føye til på slutten, som du føler at vi ikke har snakket nok om, eller som du har lyst til å løfte frem, eller understreke, eller...
Nei, det kunne vært spennende nå, som man begynte å snakke om den andre, altså partneren også da. For det kan jo være en kjempegod støtte, og det kan også være en del av problemet.
Ja, ikke sant.
Så det, det høres ut som en annen episode.
Ja, for nå begynner jeg å tenke, men hva hvis en narsissist er sammen igjen med en emosjonelt ustabil, hva skjer da her? Ja. Jeg tror du får komme tilbake, om et halvt års tid eller noe sånt, så kan vi ta den. Er ikke det en plan?
Høres bra ut.
Ja. Da sier jeg tusen takk for at du kom i studio, Kristoffer Lygren Walter. Veldig fint å ha deg her.
Tusen takk.
Og takk for oss, og god helg.
God helg.
Denne podcasten er produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.